Well, forgive me, but I
ar Latvijas godu konsulu Filadelfijā Džonu Medvecki tiekos Latvijas vēstniecībā Vašingtonā, viņš mērojas ceļu, lai sastaptos ar delegāciju no Rīgas. Stāvtais sirmais kungs atvainojas, ka tomēr runās angliski, lai gan ar Latviju viņu saista dziļas un ciešas saiknes. Biznesmenis, filantrops, mākslas atbalstītājs Džons Medveckis ir dzimis Latvijā un 50. Gadu sākumā emigrējis uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur apmeties Indianapolisā. Studējis arhitektūru un ekonomiku, nākamajos gados kļuvis par vienu no pilsētas ekonomistu kluba dibinātājiem, sabiedriski aktīvākajiem un pazīstamākajiem cilvēkiem. Medvecka darbības lauks ir ļoti plašs, viņš nodevies padziļinātām mākslas un vēstures zinībām, joprojām ir vairāku muzeju un kultūras nodibinājumu valdes loceklis. ASV senāts Medvecki savulaik iecēlis par pilnvaroto kongresa bibliotēkas trust fonda valdē. Medvecki zina un pazīst plašas ASV mākslas, kultūras, uzņēmējdarbības aprindas. Viņš ir Baltijas fonda dibinātājs Vašingtonā. Lolojot atmiņas un mīlestību pret Latviju, Džons Medveckis jau ilgstoši palīdz arī dzimtenes jaunajiem cilvēkiem ieguldot izglītībā. Vēl vasarā, 2. jūlijā, pateicoties Medvecka atbalstam Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultātes biznesa inkubatorā, atklāja Latvijas Universitātes tās augtās Fab Lab prototipēšanas studiju, kas šobrīd ir vienīgā šāda tīkla studija Baltijā. Studija dos iespēju studentiem, zinātniekiem, izgudrotājiem un jauniem uzņēmējiem izveidot fiziskus prototipus savām idejām un izgudrotajiem produktiem. Pats Džons Medveckis par to ir lepns un aizkustināts.
Es jau vairākus gadus sadarbojos dažādos projektos ar Latvijas universitāti, jo uzskatu, ka izglītība ir tik ļoti svarīga. Tā patiešām ir visa pamatā arī tam, kā panākt valstī ekonomikas izaugsmi un kā mazināt bezdarbu. Projekti, kuros esmu interesēts, sadarbojoties ar Latvijas universitāti, un kurus finansiāli atbalstu ir tādi, kas iedrošinās un izglītos uzņēmējus.
Medvecka bērnības stāsts aizbēgšana no PSRS okupētās Latvijas, kā viņš saka, bija kā piedzīvojuma romāns.
Well, it was just filled with adventure. My mother and I.
Mana mamma un es, mēs aizbēgām 1944. Gada augustā. Tas bija patiešām piedzīvojuma pilns laiks. Mēs nokļuvām Vācijā, kas tolaik bija sadalīts četrās zonās. Sākotnēji nokļuvām tajā, kas bija Francijai, bet pēc tam Angļu zonā un tad 1951. Gadā emigrējām uz ASV. Kopā ar mammu Vācijā nodzīvojām 6,5 gadus. Kad ieradāmies ASV, man bija 9 gadi.
Džons Medveckis vairāk kārt ir bijis Latvijā puča laikā ASV valdības uzdevumā. Latvijā strādājas arī viņa meita, Dženifera.
Ļoti interesanti, ka 1944. Gada augustā mēs ar mammu aizbēgām no Latvijas. Savukārt 1991. Gada augustā manai meitai uz dažām dienām nācās pamest Latviju un doties uz Zviedriju, jo Rīgā ieradās melnās beretes un tā tālāk. Ļoti īpatnēja sakritība tikai daudzus gadus vēlāk.
Džons Medveckis teica, ka būdams goda konsuls Filadelfijā, Pensilvānijas štatā, viņš var daudzināt Latvijas vārdu un dažādos veidos. Īpaši tirdzniecība, kultūra, izglītība ir pirmās lietas, kurās viņš cenšas veicināt Latvijas atpazīstamību.
Latvijai ir cita pieredze pārējot no centralizētas ekonomikas, no sociāli orientētas sabiedrības uz brīvu ekonomiku, kas notika 1991. Gadā. Jums nav tādas uzņēmējdarbības pieredzes, kāda ir mums šeit ASV, un tieši šeit es saredzu lielas iespējas, jaunas idejas. Mazie vidējie uzņēmēji patiešām ļaus uzplaukt Latvijai, un jo īpaši es ceru, ka tie atvedīs atpakaļ uz mājām jaunus cilvēkus, kuriem iepriekš šķita, ka citur Eiropā ir daudz lielākas iespējas.
Džons Medveckis teica, ka ir ļoti pārliecināts, ka Latvijai klāsies labi, pārvarot pēdējo gadu smagos laikus, jo viņa prāt investoru uzticība tagad raugoties uz Latviju, esot krietni augusi. Taču viņš atkārto, ka ļoti cer, ka Latvijā ienāks ne tikai jauns finanšu, bet atgriezīsies arī tās būtiskākais kapitāls – cilvēki. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.